Posloucháte podcast Akademie věd, ve kterém dnes zavítáme na Ústav experimentální medicíny Akademie věd, kde v oddělení regenerace nervové tkáně pracuje náš dnešní host. Kristýna Károva vystudovala imunologii na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy, doktorské studium dokončila na druhé lékařské fakultě Univerzity Karlovy a v současné době se věnuje genové terapii po poranění míchy. Jak se dostala právě k tématu poranění mozku a míchy? Jak těžké je porozumět regeneraci axonů, tedy výběžků nervových buněk? A co ji na vědecké práci nejvíc baví? Tak na to vše se mladé neurovědkyně bude ptát, jako obvykle Jitka Kostelníková. Kristýno, já vás moc vítám tady v našem studiu.
Dobrý den.
Já jsem zmínila, že vy pracujete na Ústavu experimentální medicíny. Tak kdybychom si v úvodu vyjasnili, co znamená tedy experimentální medicína.
A
do jak velkých experimentů se dostává?
Tento název je poměrně všeobjímající a naznačuje, že u nás na ústavu se zabýváme studiem různých patologických stavů nebo právě poranění, třeba jako u nás na oddělení poranění míchy. Dále se tedy skupiny zabývají vývojem různých diagnostických nástrojů nebo terapeutických přístupů. Chtěla bych tady ale vyzdvihnout právě ten základní výzkum, protože bez pochopení a porozumění těch patologických stavů nemůžete správně právě ty diagnostické a terapeutické přístupy navrhovat.
Pro představu posluchačů, kteří třeba nemají úplně jistotu v té terminologii základní výzkum, aplikovaný výzkum, ano, tak vy se v rámci vaší práce věnujete vývoji nějaké léčby nebo terapie, ale neznamená to, že tady ta terapie jde okamžitě do lékáren, k lékařům, ale spíš je to experiment v této podobě?
Ano, přesně tak. Jedná se o vývoj experimentální léčby, v našem případě toho míšního poranění. Ale i skrz tento vývoj my se dozvídáme spoustu informací. I tedy tyhle ty pokusy o tu léčbu nám říkají, co se vlastně v té míše po poranění děje a co funguje, nefunguje a tak dále.
Když mi to tak popisujete, tak mě napadá ještě taková věc, která je v té vědecké práci, myslím, že docela výzvou a možná v oblasti nějaké přímo explicitně pojmenované experimentální léčby ještě větší výzvou. A to je, že asi hodně zkoušíte a ono to asi hodně nemusí vycházet. Konfrontujete se s něčím takovým?
Určitě. To, že někdo prezentuje hezké výsledky, tak to je skvělý úspěch, ale je potřeba si uvědomit, že pokud teda ten člověk není úplně nějaký genius, který mu vždycky všechno vyjde, tak prostě dobrý výsledky stojí na velkém množství výsledků, který třeba nepotvrdí hypotézu a který jsou nezbytnou součástí výzkumu, díky kterým my se učíme vylepšovat naši metodiku, my se učíme, že ok, tady tudy cesta nevede. Takže všechny skvělé výsledky, které se dostanou do článků a mezi lidi, tak jsou jenom část toho celku.
Znamená to, že to asi chce docela velkou pokoru v té práci nebo velký zápal? Nebo co potřebuje vědec, který se musí konfrontovat s tím, že opravdu každý týden neobjeví velkou věc?
Myslím si, že vědu dělá určitý typ lidí, kteří samozřejmě mají velký zápal, jsou zvědaví, chtějí se naučit nové věci, chtějí přijít na něco, chtějí otestovat hypotézu a tak dále, ale zároveň musí v sobě mít určitou trpělivost a vizi jakoby toho dlouhodobého výsledku.
To je docela výzva, nebo může to být dobrá cesta, jak posilovat nějakou rezilienci nebo odolnost. Pojďme ale se teď zaměřit na chvíli na ten předmět toho vašeho výzkumu. Já jsem v úvodu zmiňovala, že ta oblast, které vy se věnujete, tak to je mícha, poranění míchy a vás zajímá regenerace těch nervových buněk, které v míše jsou po určitém typu poranění a obnovení nějaké funkce. Když si to představíme, po poranění míchy může dojít k ochrnutí, změněné pohyblivosti. Co to přesně znamená?
Tak tady my si musíme rozlišit senzorickou a motorickou dráhu. Senzorická dráha převádí vjemy z receptorů třeba v kůži, takže citlivost, a přenáší právě z periferie do mozku, kdy my vyhodnotíme tedy ten hmat. a tak dále.
Že jsem třeba rukama schopná něco že uchopit jim, že cítím.
Že cítíte. Já se zabývám motorickou dráhou a to je dráha sestupná, to znamená, že ten směr je z mozku do míchy a tato dráha zprostředkovává právě ten pohyb.
Jenom pro vysvětlení pro naše posluchače, vy nepracujete samozřejmě na lidech s tímto typem poranění nebo onemocnění, ale na zvířatech, na laboratorních zvířatech. Ten současný výzkum hledá ty cesty, jak zmírnit následky takového poranění míchy, ale třeba i to funkční zlepšení. A vašemu oddělení se povedlo právě za využití genové terapie takovou cestu najít, nebo vypadá to, že po nějaké funkční cestě kráčíte. Jestli se to takhle dá pojmenovat i v kontextu toho, ano, co jste řekla předtím.
Ano, výsledky máme, všechno je v podstatě zpracované a teďka píšeme manuskript, píšeme ten článek a chtěli bychom ho co nejdřív opublikovat.
Znamená to, že po využití genové terapie se vám taky povedlo dokázat, že to funguje, že je možné ty nervové buňky regenerovat, když jim vyšlete správný recept v uvozovkách pro ty buňky, aby věděli, co mají dělat.
Ano, pomocí genové terapie se nám podařilo dosáhnout zajímavých výsledků, kdy jsme aktivovali určitou signalizační dráhu, taky jsme modulovali transport různých molekul, které jsou asociované s regenerací právě do axonu.
Ten axon, to je jenom výběžek neuronu?
To je dlouhý výběžek neuronu, který přenáší právě signál na další buňky, které zase taky potom reagují. Takže to je takový, jak bych to tak řekla, neuron bych přirovnala velmi zjednodušeně k naší ruce. Že dlaň představuje buněčné tělo, v tom těle se nachází jádro, a prsty představují dendrity, to jsou výběžky, které přijímají informace a převádí je právě dál do neuronu. A ten axon, to je v podstatě od zápěstí dál, tudy právě dochází k přenosu toho elektrického signálu a tak se přenáší ty vzruchy a informace na další neurony.
Znamená to, že když je axon poškozený, tak prostě se nedá přenést nic. Ruka nedostane zprávu, že se má zvednout, ačkoliv se snažím na to intenzivně myslet.
Jo.
To vypadá jako skoro nemožná věc, nebo mě to zní trochu jako science fiction, že se dá nějakým způsobem regenerovat tady ta část té nervové buňky. Jak stimulujete tu buňku?
Velmi dlouho se myslelo nebo věřilo, že regenerace vůbec ani není možná. Potom se přišlo na to, že dochází dokonce ke spontánní regeneraci. Že některé neurony si zachovaly potenciál tohohle z toho opakovaného růstu po poškození, což asi pro úplnost informace bych měla zmínit, že je velmi důležité i prostředí, ve kterém se ten axon nachází. Protože po poškození je to prostředí velmi inhibiční. A to znamená, že prostředí není nakloněno růstu axonu. Většina axonů po poškození začne degenerovat, vytváří se retrakční bulby. To jsou takové kuličky na konci toho axonu. A ten axon zkrátka není schopen formovat růstový konus, který potom reaguje s tím prostředím a hledá cestu, kudy ten axon může růst a i hledá tu cílovou destinaci.
Možná ještě mě napadá, že by stálo za to zmínit, že ten axon může mít až metr, nebo že může být takhle dlouhý. Ten způsob toho růstu není předem naplánovaný. Když někde najde zábranu, tak si hledá cestu někde jinde.
Je rozdíl právě mezi regenerací a vývojem. Při vývoji jsou aktivní specifické programy a máme rozdíly samozřejmě mezi jednotlivci, jakým způsobem ta síť těch axonů je postavená, ale všichni jsme si víceméně podobní. Když to potom poškození, pokud dochází k nějaké regeneraci, tak tam ano, tam ty axony nerostou rovně, tak jako je vidíme před poškozením, že jsou rovné a mají různé jakoby odnože a napojují se na různé buňky, ale ten hlavní výběžek je rovný. Co se týče teda motorické dráhy a kortikospinálního traktu. Po poškození a přetnutí té hlavní dráhy, tak tedy dochází k tomu, že ten axon degeneruje a atrofuje, neroste. Část může spontánně regenerovat, jak jsme si zmínili. Mm-hmm. A potom tedy, když regeneruje, buď to spontánně, nebo nějak na základě nějaké stimulace, třeba právě tou genovou terapii, tak on si musí najít cestu prostředím, které není stejné, jako když se vyvíjel. Když se axon vyvíjí, tak se celý organismus vyvíjí podstatě s ním. Mm-hmm. Takže celkově to prostředí prostě je velmi odlišné. V okolí té léze nebo toho poškození vzniká i takzvaná gliová jizva. To znamená, že poškození se izoluje od zbytku té míchy nebo té tkáně, což...
Stěžuje jim to cestu.
Stěžuje jim to cestu, ale ono to jakoby není špatně, protože to tělo se snaží izolovat problematickou část od toho zbytku. A je už i velmi dlouho přijato to, že určité komponenty buněčné, zejména buněčné, to znamená astrocyty, jsou velmi důležité pro podporu regenerace. A ty astrocyty jsou ale zodpovědné za tu gliovou jizvu v okolí toho poškození. Takže musí se najít prostě taková nějaká rovnováha, musí se najít ta správná kombinace faktorů, aby teda ten axon rostl. A vy jste se ptala, jak teda to tam probíhá. Ten axon prostě, ano, musí si najít nějakou svoji cestu. Co my vidíme, tak nejsou rovné axony. Jsou to prostě axony, které obrůstají to poškození a různě se kroutí a jdou přes různé úrovně té míchy a prostě snaží se napojit. Co je možná asi důležité zmínit je, že je riziko, existuje riziko takzvané maladaptivní plasticity, to znamená, že vám může narůst nějaká část axonů, které se třeba špatně napojí. A potom nemusí dojít k tomu funkčnímu zlepšení, protože tam dojde ke zmatku přenosu signálu a tak dále.
Jak se tomu vyhnout?
Nejlepší přístup je rehabilitace. Je trénování. Protože se ví, že tréninkem se posilují spoje, které se využívají právě při nějaké aktivitě a ten zbytek, který se nevyužívá, tak ten může potom atrofovat.
Vy když pracujete se zvířecími modely, jak to lze s nimi zařídit? Že nepředpokládám, lze. Že mají rehabilitační sestry, ano. Fyzioterapeutky.
Ano, vlastně ano, jsme to teda my. My, co provádíme ten výzkum, tak my
s nimi
cvičíme, pokud je to v rámci toho projektu. Já jsem s nimi ještě takhle necvičila. Je to velmi časově náročné a je to vlastně další fáze nějakého výzkumu. Pokud vidíte, že ten přístup někam vede, dává smysl, tak je potom dobrý přidat tu rehabilitaci. A je takový jakoby všeobecný konsenzus, že ta rehabilitace by měla být součástí všech těch experimentů. Ale jak říkám, no, vy musíte rehabilitovat třeba 3x, 4x týdně a máte nějakou skupinu subjektů v tom experimentu, takže to trvá prostě hrozně dlouho. Je to velmi časově náročné. My samozřejmě máme různé behaviorální testy, říká se tomu behaviorální testy, kdy zjišťujeme, k jakému zlepšení tam došlo, třeba k tomu motorickému, jakoby, čemu se věnuju já, tak máme různé testy a ty testujeme každý týden.
My se společně dostáváme do různých pohledů na to, jak práce ve vaší vědecké skupině vypadá. Já připomenu, že to je oddělení regenerace nervové tkáně na Ústavu experimentální medicíny Akademie věd. Co tady přesně za sebou máte, co vám se povedlo ve vašem zaměření právě na regeneraci těch motorických drah?
Ano, tak bych ten náš projekt tady mohla tak nějak shrnout, že jsme tady používali genovou terapii, díky které jsme dali instrukci neuronům v mozku, v motorické kůře, že mají syntetizovat určitý protein. Oni v sobě ty buňky ten recept na ten protein mají. Ale právě díky tomu, že během vývoje dochází ke změně genetických programů toho neuronu, tak tento protein, který byl velmi aktivní během toho vývoje, tak teďka je vlastně upozaděný. Je ho tam velmi málo a to znamená, že my nutíme tu buňku, aby tento protein produkovala. K tomu dochází a jak jsem říkala, předtím stimulujeme určitou signalizační dráhu, která ovlivňuje buněčnou biologii na x různých místech.
A kdybychom to zpátky převedli trochu do praxe, co to přesně znamená, jestli je to, že se snažíte rozpohybovat nožku, která byla nepohyblivá? Nebo...
My jsme použili genovou terapii, dostali jsme do buněk takový recept na výrobu proteinu, který v těchto neuronech v té motorické kůře byl aktivní během vývoje, ale díky tomu, že se změní genetický program u dospělých vyvinutých neuronů, tak tento protein už není produkován v takové míře, jako byl během toho vývoje, kdy se ukázalo, že je velmi důležitý právě pro vývoj centrálního nervového systému. A tímto přístupem v podstatě manipulujeme signalizační dráhu, která je proregenerační. A sledovali jsme zaprvé, jestli dochází tedy k funkčnímu zlepšení u těch našich subjektů, pomocí těch behaviorálních testů, což jsme viděli, že tam ke zlepšení došlo. Viděli jsme potom, když děláme histologickou analýzu, tak jsme viděli, že v té míše skutečně je množství nových axonů. Viděli jsme, kudy dorostou a jak jsem vám říkala, že oni obrůstají to poškození, protože to poškození je vyplněno různou pojivovou tkání, jsou tam různé složky, které nejsou úplně, jak bych to tak řekla, nedovolují tomu axonu prorůstat v podstatě tu díru, která se tam vytvoří. Takže ten axon potom hledá jinou cestu. Takže toto jsme viděli a viděli jsme i, že ty nové axony pod tím míšním poraněním jsou asociované s takovými znaky synapsí. Takže to znamená, že se formují ty synapse těch nových axonů, že formují synapse s nějakými buňkami, takže tam jakoby dochází k tomu přenosu, že se zapojují, ano. A toto jsme potvrdili i pomocí elektrofyziologického měření a elektromyografie.
To si neumím představit, co to je.
To je, že jsme měřili ty elektrické potenciály. Takže jsme stimulovali v nějakém místě, jsme stimulovali tu kortikospinální dráhu a měřili jsme ten elektrický signál v podstatě pod lézí, jestli ho tam detekujeme. A detekovali jsme za prvý na úrovni míchy, ale taky jsme detekovali vzruchy právě v těch svalech. A v našem případě my jsme používali model poranění, kdy dochází k deficitu v předních končetinách. A takže jsme právě tu elektromyografii měřili v těch svalech předních končetin.
Jak se potýkáte s tím, kdy tento typ experimentálního výzkumu vytváří možná velká očekávání nebo naději v lidech, kteří třeba jsou postiženi nějakým takhle náročným typem úrazu nebo nemoci? Mně je úplně jasné, že ten výzkum do nějaké aplikace má strašně dlouhou cestu. Je to, jak jste vlastně o tom mluvila na začátku, ale přesto tonoucí se z té blachyta, jak moc třeba tady tenhle ten faktor toho vašeho výzkumného tématu vás ovlivňuje, nebo jak se s ním setkáváte ve své práci?
Mě to osobně ovlivňuje velmi. Chtěla bych přistupovat k těmto výsledkům a k prezentaci výsledkům velmi citlivě, protože si uvědomuji, že právě třeba lidi, kteří mají po úrazu a jsou paralyzovaní, tak to je pro ně velmi těžké. A chápu, že tyto výsledky můžou vzbuzovat skutečně velkou naději u těch lidí, že už jsme blízko nějaké terapie, která se může použít třeba nejenom u akutních případů, ale i u chronických případů. To jsou lidi, kteří jsou na vozíku třeba už nějakou dobu. A i právě s tím odstupem času je náročnější a náročnější nějaké zlepšení dosáhnout. Takže já bych chtěla tady asi říct, že u nás ta práce, samozřejmě ten dlouhodobý cíl je najít způsob, jak rekonstruovat tu motorickou nebo v případu mých kolegyň tu senzorickou dráhu. My máme zajímavé výsledky teďka a to je častý problém, že něco, co funguje na určitých právě modelech, co se týče experimentálních přístupů, tak to potom nemusí vůbec fungovat v praxi, třeba v těch klinických studiích a tak dále. I ten samotný přístup té genové terapie je velmi experimentální. Není to odsouhlaseno FDA a tak dále. Jakoby v tomhle téhle aplikaci není. Takže ano, ten potenciál tam je veliký a věřím tomu a doufám v to, že se tam někdy dostaneme, ale skutečně je to ještě daleko.
Jak jste se vůbec k tomu tématu dostala? Já jsem v úvodu vás představovala, že jste začínala svoji akademickou cestu v oboru imunologie, pak jste studovala druhou lékařskou fakultu a samozřejmě, že to poranění míchy se vám tam už začalo někde objevovat, ale jak se stalo tady ten příklon k tomuto tématu?
Ta imunologie, jsem velmi ráda, že jsem ji vystudovala, protože to je hrozně zajímavý obor. Potom jsem ale chtěla se naučit víc ještě z jiného oboru a mě prostě ty neurovědy vždycky tak nějak přitahovaly, takže jsem se přihlásila na doktorát právě k paní docence Jendelové, k vedoucí našeho oddělení a tam právě probíhá už dlouhodobě výzkum právě na míšní poranění, takže Takhle jsem se k tomu dostala.
Vy jste v rámci toho doktorského výzkumu se věnovala poranění míchy, ale ne využití genové terapie. Tak kde se stal tady ten posun, nebo jestli je to takový současný trend, že genová terapie na všechno?
Ano, já jsem se původně věnovala kmenovým buňkám, protože to bylo i zároveň důvod, proč jsem šla právě k paní docence Jendelové, protože na jejím oddělení se využívaly kmenové buňky právě v míšním poranění. A potom jsme se prostě díky tomu neurorekonu projektu s profesorem Fossettem dostali k té genové terapii. A jak jste říkala, teďka genová terapie na všechno, je to obrovský trend. A je to proto, že tenhle přístup má strašně velký potenciál. A je to velmi robustní, to znamená, že je to zaměřeno vyloženě, že vy tam dodáte prostě do té buňky tu konkrétní věc, můžete to dodat do konkrétních buněk, takže s tou genovou terapií skutečně můžete zacílit velmi specificky. To, jaký bude globální efekt té terapie, to je jiná věc. To může, jakoby, jak říkám, je ta centrální nervový systém je velmi propojený, takže to, že já změním něco v určitý buňce, nemůžu vyloučit, že to nezmění něco jiného v jiný buňce.
Jak se genová terapie ve vašem případě podává?
Genová terapie zní strašně, je něco a jako je, ale to podání je celkem snadné, je to injekce do místa, kam chcete ten vektor zavést.
Vektor?
Vektor.
Si vzpomínám jenom na matematický vektor.
Tady je to ve smyslu, jako kdyby přenašeč. Mhm. Vektory, které my používáme, jsou speciálně upravené virové částice tak, aby nebyly nebezpečné.
Ani doručují ten protein do toho.
Ano, ano. Virus jako takový má vlastnost, že se dostane dovnitř do té buňky a právě tam nechá tu buňku produkovat vlastně sám sebe. Takže my, když použijeme tu kapsidu, ten virion nebo to tělo toho viru, upravené tak, aby skutečně se jediná funkce toho bylo, že se dostane do určitého typu buněk, tak vlastně jakoby používáme něco, co nám dala příroda k tomu, abychom doručili teda tu genetickou informaci na místo do té specifické buňky.
Než zkoušíte třeba tady tu fázi toho doručení, jestli správně funguje, tak než to využíváte opravdu na těch vašich modelech živých, tak testujete to třeba na nějaké vykultivované tkání předtím, jestli to funguje?
Ano, používají se buněčné kultury, rozmrazíte, rozkultivujete ty buňky a můžete přidat právě ten vektor k těm buňkám a po nějaké době se můžete podívat, jestli ten váš protein je exprimován, to znamená syntetizován těmi buňkami.
Takže si ho začali opravdu vyrábět, jestli se ta mise vydařila. Když se snažím představit ty kroky toho vašeho výzkumu, tak musíte vlastně vytestovávat, jestli máte schopného doručovatele, ano. Nebo vymyslet vlastně, co chcete doručit. Ano. To dát nějakým způsobem dohromady, pak zajišťovat a otestovat ten transport, pak to už transportujete a pak sledujete, jestli to funguje a pak to vyhodnocujete.
Ano.
Kdy začala vlastně ta fáze toho výzkumu vašeho, kterým se teď zabýváte?
Záleží, jak to uchopíme, protože ten projekt, na kterým já teďka pracuji a který doufám brzy ty výsledky opublikujeme, tak to trvalo nějaký 5 let. Ale to, co předcházelo tomu, abychom se vůbec dostali do téhle fáze, abychom mohli zkusit tento přístup v komplexním organismu, tak tomu předcházelo mnoho let práce právě na buněčných kulturách. Právě spolupracujeme s Cambridge, kde tento výzkum byl započat. A tam vím, že v roce 2001 vyšel článek, který už s tímto souvisí.
Vy jste zmínila jméno takového předního světového neurovědce Jamese Fossetta, který je právě z univerzity v Cambridge, se kterým jste spolupracovali na tom projektu Neurorecon, který vám teďka končí letos. A v rámci něho jste i vy pracovala,
ano.
I vaše kolegyně, které se zaměřovaly na ty senzorické dráhy. Ta vaše spolupráce s Cambridge bude pokračovat dál, nebo plánujete třeba nějaké jiné rozšíření do jiných týmů mezinárodních, nebo co vás čeká?
Rozhodně je v plánu pokračovat ve spolupráci s Jamesem. Já jsem za to strašně vděčná, protože on je to neskutečný vědec. Podporuje ostatní, spojuje lidi, má obrovské zkušenosti, pořád to strašně baví, je takový namotivovaný, je to fakt skvělý člověk. jsem velmi ráda, že s námi chce dál spolupracovat. Ta skupina v Cambridge, ta se tak nějak rozdělila a různí lidé se přesunuli na jiná pracoviště, ale udržujeme spolu kontakt a to je právě třeba na té vědě krásné, že vy začnete nějaký projekt spolu a ať jsou ty lidi, kde jsou, tak spolupracujete dál. Pořád o sobě víte, pořád spolu ty výsledky diskutujete, pořád je to spolupráce, i když to není třeba oficiální spolupráce na základě nějakého projektu, který je financovaný od Evropské unie nebo v Čechách nebo cokoliv. Prostě už jsme taková skupinka vzájemně prostě spolu.
Vyladěných vědců.
Ano.
Vy jste aktuálně získala prémii od toho Wichterleho, kterou uděluje Akademie věd. Je to ocenění pro mladé nadějné vědce, k čemu už vám ještě dodatečně gratuluju.
Děkuju.
A současně by možná stálo taky za to zmínit, že se vám podařilo získat financování, takový štědrý grant od Mezinárodní nadace podporující výzkum paraplegie. Nadace sídlí ve Švýcarsku. Nasměrovává vás třeba i tady ten typ financování někam, nebo jak vás ovlivňuje?
Já jsem velmi vděčná za obojí, strašně moc si toho vážím a tak i za to, že se nám podařilo získat tohleto financování, protože mi to umožnilo postoupit, jak bych to tak řekla, do další fáze mojí kariéry. Začínám se lépe orientovat nejenom ve výzkumu jako takovém, ale i v té struktuře, jak to prostě všechno funguje. Díky tomuto grantu jsem mohla začít spolupracovat s naší novou doktorantkou. Můžu jí předávat něco, co vím já. Můžeme spolu vymýšlet projekty a pracovat na tom. Ona si na tom udělá, doufám, doktorát. A takže v tom je to hrozně fajn.
Kristýno, já vám moc děkuju za dnešní povídání, za ten průlet od mozku až po míchu a myslím, že během dnešního povídání mi narostlo několik dvoumetrových axonů. Snad mi přinesou i nějaké další vzruchy a poznání. Já doufám, že i našim posluchačům. To byla Kristýna Kárová z oddělení regenerace nervové tkáně z Ústavu experimentální medicíny Akademie věd. Díky moc.
Já taky děkuju.
A vy jste statečně doposlouchali další epizodu podcastu Akademie věd, kterým vás provedla Jitka Kostelníková. Mějte s námi vědu na dosah, odebírejte nás, poslouchejte, doporučujte a nebojte se nám napsat, co by vás zajímalo.